esiin kaivetun tai tunnetun Mohenjo-Daron koko on noin 100 hehtaaria. Ja siellä arvioidaan asuneen noin 50 000 ihmistä ainakin. 300 taloa ainakin on ollut siellä. Isot suojamuurit tämän kaupungin ympärille ja sitten siellä on myös ollut tällainen erillinen linnavuori, jos näin voi sanoa, jos on ollut julkisia rakennuksia.
Nykyisen Pakistanin alueella Indusvirran itärannalla on sijainnut 4500 vuotta sitten Mohenjo-Daro, kuolleiden kukkula, hämmästyttävä suurkaupunki, jossa esimerkiksi vesi- ja viemäritekniikka on ollut niin kehittynyttä, että taloissa on ollut kylpyhuoneet ja istumavessat, mutta jonka kieltä ei ymmärretä ja jonka kulttuurissa moni asia on selvittämättä. Induskulttuuriota on kutsuttu myös harappakulttuuriksi sen ensimmäisen löytöpaikan mukaan, oli erittäin laajalle levinnyt, laajimmalle muinaisista korkeakulttuureista, 3 tai 4 kertaa Suomen kokoiselle alueelle. Emeritusprofessori Asko Parpola on tunnettu induskulttuurin ja kielen tutkija.
Se arvio siitä on melkein 1 000 000 neliökilometriä, että se oli tosiaan oman aikansa suurin laajimmalle levinnyt kulttuuri. Ilmeisesti siinä vaiheessa, juuri kun Mohenjo-Daro syntyi, niin se oli ehkä kaikkein dynaamisimmillaan. Eli nämä induskulttuurin teknologia oli pääasiassa jo niin kuin valmiina tämän varhaisharappalaisen kauden aikana, siis noin 3200-2600 ennen Kristusta. Mutta sitten siinä 2600-2500 se yhtäkkiä sitten leviää hyvin laajalle ja näitä varhaisempia, siis omia sukulaiskulttuurejaan, se on ilmeisesti alistanut.
Mohenjo-Daro oli nykytietämyksen mukaan toinen valtavan induskulttuurin pääkaupungeista, toinen oli Harappa. Indusjoen tulvat tekivät maasta hedelmällisen, mutta ne myös pakottivat asukkaat rakentamaan keinotekoisia alustoja pitämään rakennukset tulvien yläpuolella. Tällaiset rakennushankkeet vaativat yhteistyötä, suunnittelua ja insinööritaitoja. Mohenjo-Daron talot olivat poltetusta tiilistä rakennettuja. Miljoonista tiilistä, joiden kaikkien mittasuhteet olivat 1:2:4. Korttelit olivat ruutukaavaan rakennettuja, kadut talojen väleissä leveitä.
Nuo kaupungit on siis olleet aika hyvinvoivia. Talot on olleet isohkoja, että alakerrassa on ollut 4-10 huonetta suurin piirtein ja monet talot on olleet 2-kerroksisia. Se, mikä on erityisen leimaa antavaa, on sitten tämä vesihuolto. Tämä Mohenjo-Darosta on kaivettu esiin noin 10 osaa. Ja sieltä on löydetty 70 kaivoa. Että tämän perusteella voidaan laskea, että kaupungissa on ollut ehkä 700 kaivoa. Ja se on enemmän kuin missään muussa vanhan ajan kaupungissa ihan uudelle ajalle asti. Ja sen lisäksi sitten näissä taloissa on ollut muutenkin hyvä vesihuolto. Siellä on ollut useimmissa kylpyhuone, jossa on ollut siis vesitiivis lattia, jolla on korokkeet. Sitten näistä vie viemärit kadulle. Siellä on ollut myös istumavessoja, tiilistä rakennettuja. Tosiaan likavedet vie sitten kadulle viemäreihin. Ja nämä viemärit on olleet tämän varsinaisen induskulttuurin aikana Mohenjo-Darossa katettuja.
Paitsi että viemärit olivat katettuja, ne oli tehty tasaisista, vedenpitävistä tiilistä. Niissä oli säännöllisin väliajoin syvennyksiä, joista roska ja lika oli helppo kerätä pois. Taloissa on yleensä ollut alakerrassa sisäpiha, jossa on laitettu ruokaa ja vietetty aikaa.
Varsinkin näissä isommissa taloissa sitten sisäänkäynti on ollut sivukujalta, että siellä on saanut olla rauhassa tältä liikenteen melulta. Isoilla kaduilla, jotka on olleet 50 metriä leveitä, tämmöinen härkävankkuriliikenne.
Induslaakson kulttuurissa mittajärjestelmä oli tarkasti vakioitu. Paljon erilaisia punnuksia on löydetty. Kauppa- ja kulttuurisuhteet Mesopotamiaan olivat tiiviit. Hallinnon välineenä käytettiin sinettejä, joista on löydetty induskirjoitusta. Yhteensä 400 erilaista merkkiä, pisimmillään 17 merkin ryhmässä. Merkittävät arvoitus, jota muun muassa emeritusprofessori Asko Parbola on ratkonut. Siihen palataan toiste. Induskulttuurin järjestyneisyys tuntuu edellyttäneen vahvaa keskushallintoa.
Miten sitten on päätelty siis sekä tästä kaupunkirakenteesta että muista lähteistä, että minkälainen yhteiskunta heillä oli?
No tästä kovasti kiistellään. Tämä yhteiskunta on suhteellisen tasa-arvoinen, ainakin sen perusteella, mitä näistä taloista ja niiden koosta voidaan päätellä. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että ehkä näitä kaupunkeja on hallinnut neuvostot pikemminkin kuin kuninkaat. Juuri tästä syystä, että sieltä ei ole löydetty tällaisia Lähi-idälle ja Egyptille tyypillisiä suuria palatseja, komeita palatseja. Mutta ehkä tämä on hiukkasen pettävää, eli luulisin, että Mohenjo-Darossakin on ollut palatseja, mutta niitä ei ehkä ole ihan niin helppo tunnistaa. Eli sieltä on löydetty tämmöisiä isompia rakennuskomplekseja. Siis monia taloja on niin kuin kuulunut yhteen rykelmään. Ja siellä on sitten ollut tämmöisiä elitistisiä piirteitä, niin kuin komeita portteja taloissa ja yksityisiä isoja kylpyaltaita. Temppelitkin, niin kuin, niitäkään ei ole tuommoisia suuria ja komeita löydetty, mutta toki joitakin rakennuksia, jotka todennäköisesti on olleet uskonnollisessa käytössä. Yhdessä talossa on esimerkiksi tämmöinen toisen kerroksen tila, jota lähestytään niin kuin molemmilta puolilta portaita. Ja siellä on ollut sitten tämmöisiä pienoisveistoksia ja tiilillä ympäröity tila, jossa on saattanut olla pyhä puu. Että näistä induskulttuurin sineteistä muun muassa nähdään nimenomaan viikunapuita, joihin liittyy sitten palvontaa, polvillaan olevia ihmisiä ja niin edelleen.
Millainen oli Mohenjo-Daron uskonto? Kaupungista on löydetty niin sanottuja äitijumalatar-patsaita ja monikasvoinen jumalhahmo-patsas. Jotkut tutkijat kiistävät induskulttuurin uskonnon yhteyden Intian myöhempään uskontoon, mutta professori Parbola on toista mieltä.
Sir John Marshall, joka johti aluksi näitä Mohenjo-Daron kaivauksia niin kuin Intian museoviraston pääjohtajana, nimesi nimenomaan tämän kolmikasvoisen hahmon Shiva-jumalan niin kuin prototyypiksi. No monet tutkijat ovat halunneet tämän kiistää ja epäilevät, että induskulttuurilla ei ole mitään yhteyttä sitten myöhempään Intian uskontoon, mutta tämä ihan noin ennakolta tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, koska Intia on erittäin konservatiivinen maa nimenomaan maaseudulla, jossa tuhatvuotiset perinteet elää vielä tänä päivänä, että kyllä tätä jatkuvuutta on ollut.
Induskulttuurin taideesineet ovat hyvin pieniä, suurimmillaan noin 20 senttimetriä, verrattuna vaikka Mesopotamian kymmeniä metriä korkeisiin patsaisiin. Yksi tunnetuimmista Mohenjo-Darosta löydetyistä pienoispatsaista on nimetty pappiskuninkaaksi. Sillä on päällään erikoinen vaate, jossa näyttää olevan aikanaan punavärillä värjättyjä 3 ja 4 apiloita. Samanlaisia on löydetty Mesopotamiasta. Sieltä on myös löydetty suuria härkäpatsaita, joissa on sama kuviointi. Niiden arvellaan esittävän taivaan härkää.
Ja on aika todennäköistä, että nämä 3 apilat, joiden lisäksi siis tässä pappiskuninkaan vaatteessa on myös tämmöisiä 8 muotoisia kuvioita ja pelkkiä ympyröitä, että ne kuvaa siis tähtiä tai tähtikuvioita. Se on niin kuin tämmöinen taivaan vaate. Ja tällainen samanlainen vaate sitten sitä käytetään Veda-ajalla, Veda-kulttuurissa, kuninkaaksi voitelemisen seremoniassa. Ja siinä sanotaan, tästä Veda-kauden vaatteista sanotaan, että siinä on tulisijojen kuvia. Tähdet taivaalla käsitetään muinaiseen tietäjien tulisijoiksi, että siellä ne tietäjät seisovat omilla uhritulillaan tämä pitkän etäisyyden vuoksi ne näyttää pieniltä.
Kuinka Mohenjo-daron ja hienon induskulttuurin sitten kävi? Noin 1900 ennen ajanlaskun alkua kaupunki hylättiin, ilmeisesti nopeasti, Mohenjo-daron kaduiltaan löydetty luurankoja. Tutkijat ovat syistä erimielisiä. On esitetty, että Intian valloittaneet arjalaiset olisivat tuhonneet kulttuurin. Emeritusprofessori Asko Parpola on toista mieltä.
Tämä ei varmaankaan pidä paikkaansa. Eli nämä Rigvedan arjalaiset tulivat varmaan noin 500 vuotta myöhemmin. Induskaupungit olivat pitkään vuosisatoja olleet jo raunioina siinä vaiheessa. Niitä on sitten tutkittu näitä luita ja todettu, että niissä on merkkejä malariasta. Eli todennäköisesti, ja sitten näissä Mohenjo-darossa on siis tämmöisiä paksuja lietekerroksia, mitä todennäköisimmin on ollut tämmöisiä erittäin tuhoisia tulvia. Ne on yltyneet niin pahoiksi, ettei näissä kaupungeissa ole sitten lopulta voitu asua, vaan niistä on jouduttu lähtemään. Toinen syyhän on sitten se, että vuosisatoja kestäneen viljelyn perusteella ilmeisesti myös nämä pellot on suolautuneet.